halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo jimca 17 bisha maarch sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voa somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana anigoo sahre ciidla nuura ayaa idinla socodsiinaya. qodobadaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno shirweynaha waxbarashada soomaaliya ee ka socda magaalada muqdisho.
runtii shirka waa bogaadinayaa, waana wax loo baahan yahay weliba sanadle inuu noqdo.
bismillaahi raxmaan raxiim, la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta, ani waxay ila tahay waa sida la sheegay, waa muhim jiddan, aad buu muhim u yahay, sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha lasoo maray iyo waayaha jira.
qaabka hadda sawirkiisa u muuqdo haddii ficil loogu beddelo, waxaan isleeyahay waxaa moodaa in ay ka dhalanayso soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogu jirtay ee waxbarashadii friiga ahayd.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dab baabiiyey xarun raadiyo oo ku taala degmada Wadajir, degmada Wajeeran idhaahda ah ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
kii acgu ka bilowday, kii kaloo mixaga pawagaren lahay ayaa qarxay. sideedaba studiyahana waxaa ku wareegsan matres ama furash oo looga tirigalay codka inuu bannaanka u bixin, kii bannaankana uu gudaha soo gelin. markaan de acoustically treatedki ayaa sababtay matreski inuu hal mar isqabsada uu silimbood kuu qabsado.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. wasiirka caafimaadka ee dalka Mosambiig ayaa maanta warbaahinta u sheegay in xanuunka kolera uu ka dilaacay dalkaasi oo dhowaanahanba la daalaa dhacayay duufaanta Freddy oo ku dhowaad 10 qof ay ku dhinteen. wasiirka caafimaadku wuxuu intaasi ku daray in ay u diyaariyeen qiyaastii 133 xarumood oo lagula tacaalayo dadka uu soo rito xanuunkaasi daacuunku, iyadoo ay jiraan magaalooyin dad ka badan 50,000 oo qof ay guryahoodii ka barakaceen iyaga oo u baahan guryo ku meel gaara oo ay ku noolaadaan kadib markii duufaanta Freddy ay waxyeelo gaarsiisay guryahoodii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen. inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa dalka Mosambiig ku dhintay intii duufaanadaasi ay garaacayeen. sidoo kale 350 qof ayaa cusbitaalada la dhigay, halka 600 qof oo kale oo la sheegay inay xanuunsadeen balse iyagoo aan goobo caafimaad la dhigin guryahooda ku tacaalayay. dowladda waddanka Iiraan ayaa maanta xukun daldalaada ku fulisay maxbuus siyaasadeed oo Kurdisha, sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo qayladhaan ka muujiyey tirada dilalka ee dalkaasi oo korodhay sanadkan. maxamed Ibraahim oo 43 jir ayaa lagu daldalay gudaha xabsiga Umiya oo ku yaala xarun ku taala galbeedka waddankaasi Iiraan, sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqal insaanka oo fadhigoodu yahay dalka Norway. Ibraahim ayaa la xiray sanadkii 2017 markaasi oo la sheegay in uu iska horimaad uu ku lug lahaa islamarkaana uu dhaawacmay isaga oo dil lagu xukumay sanadkii kaasi xigay ee 2018. waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa xisbiga dimuquraadiga Kurdistan ee dalka Iiraan oo ah koox mamnuuc ka ah dalkaasi oo howlgallo hubaysan ka fulisa gobolka Kurdiyiintu ay degtay ee dalka Iiraan. waxaana lagu soo oogay dacwad ka dhan ah mucaaradka iyadoo Ibraahim uu dafiray eedahaasi loo soo jeediyey. markii warku wuxuu intaasi ku daray in 5 qof oo kalena lagu toogtay isla xabsigaasi gudihiisa, kuwaasi oo la daldalay eedeymo la xidhiidha daroogooyin amaba maandooriyo iyagoo lagu haystay. waxaa sii kordhaysa tirada dadka lagu tooganayo dalka Iiraan ee la kulmaya caburin iyo cambaarayn, iyadoo la sheegay in xukuumadda Tehraan ay si adag ula dagaalamayso amaba ay gacanada kaga hortagayso dadka dibadbaxyada dalkaasi ka dhigaya. Dad gadoodsan oo dibadbaxyo dhigaya ayaa xiray wadooyin muhiima oo ku yaala magaalada Baaris ee caasimada dalka Faransiiska. Dadkan ayaa la sheegay inay aad uga cadhaysan yihiin qorshe madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu ku kordhiyey da'da dadka howlgabka noqonaya, taasi oo awal hore ahayd 26 jir, haatanna laga dhigay 64 jir, iyadoo aan laga ansixinin baarlamaanka uu madaxweynuhu qaatay go'aankaasi. Dibadbaxyada lagaga soo horjeedo Macron ayaa bilowday guud ahaanba dalka Faransiiska habeenkii Khamiistii, iyadoo in ka badan 300 oo qofna ay xireen, sida la sheegay waddo muhiim ah oo wasaaradda arrimaha gudaha horteeda marta. Taasina waxaa wararku intaasi ku darayaan in 300 oo qof xabsiga la dhigay. Subaxnimadii Jimcihii qiyaastii 200 oo qof ayaa si kooban u xanibay waddo kale oo muhiima oo ku taala magaalada Baaris. Sumaya Gonet oo ah 20 jir xubinka ah ururka midowga shaqaalaha kana shaqeysa dukaan weyn oo ku yaala dalkaasi aadna caan u ah ayaa la sheegay in ay tiri waxa ay ka cadhaysan tahay islamarkaana ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ilaa inta laga laabanayo go'aankaasi uu qaatay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan. Waa V O A Washington. Aynu ku bilownay maanta wuxuu dabqabsaday oo gabi ahaanba u baabiyey xarunta idaacadda bulshada ee magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Gudahan waxaa dambas isku rogay xarunta warbaahinta Wajeer Community Radio Station kadib markii dabal tuunsan yahay in dhanka korontada uu ka imaaday uu qabsaday. Dhammaan waxaa baabaaya xarumihii kala duwanaa sida xarunta kaydka istuudiyaha iyo qaybta warlalinta ee idaacadda Wajir Radio Community, sida ay sheegtay Xaliima Kaahiya, madaxa idaacaddaasi.
Kii ACgu ka bilowday, kii kale oo mixaga power garen lahay ayaa qarxay. Marka wiilkan uu isku naxay, sideedaba istuudiyahana waxaa ku wareegsan matres ama fresh oo looga tirigalay codka inuu banaanka u bixin, kii banaankana uu gudaha soo gelin. Markaan de acoustically treated ki ayaa sababtay matreska inuu hal mar isqabsado oo ceiling board ku qabsado. Laba saac markaan ay tagaariga dabdamiska ayaan wacay, maana helin. Markii damba qafaa ay wacay, waxay dhayn waan soo soconaa. 3 saac ay noo imaadeen. Marka ay imaadeen guriga ku dhow isqabsaday, dabeel uu xoogana jirtay. Hadda waxaan dhihi karaa wax noo baxay ma laha. Wax mashiin ama studio uu ka bilowday wax noo baxay ma laha. Waxaaba nooga sii daran kii studio kali xad uu ku ekaan lahay qalabki kale standby oo storki noo yaaleen ayaan ku baxsan lahayn. Storkin waa naga gubtay.
Xaliima ayaa waxay sheegtay in la ayaa haatan cabsi fara badan ay soo gashay shaqaalaheeda, halkaasina ay kala tagtay kaliya laptopkeeda. Ay ku sheegtay in culays fara badan ay kaga soo baxsatay gudaha gurmadkii ay ka filaysay dowladda countiga Wajeer ah in si degdeg ah loo soo gaaro dabdamisna uu noqday in muddo 1 saac kadib uu soo gaaro
xafiiskayga uu gubtay. Xafiiska markii dambe waxaan kala baxay laptop iyo printer iyo kursiga iyo faylyaal yar, hata faylyaalka muhiimka iyo certificate-ka registration-ka ku dhawey gubteen. Markaan waxaan ka codsanayaa iyadoo musiibadan soo gaartay idaacaddana codka bulshada Wajeer ay tahay tu bulshada ay leedahay oo dawladda sare mar hore noo dhistay oo nagu soo wareejiyay, waxaan ka codsanayaa gurmad inaan noo soo bisaan oo sifa haraka qalabkii aan u soo gadanna oo idaacadda qadka ay ku soo noqoto.
Waxaa halkaasi gaaray qaar ka tirsan ciidamada militariga dalkani Kenya iyo ciidamada booliiska. Dabdabsiye ee dadaalo kala duwan oo dowladda iyo weliba laamaha amniga halkaasi ay la tageen, dhammaantood maysan ahayn kuwa kaafin karay xilligaasi, iyadoo inta badan qaybihii kala duwanaa idaacadda Wajir Community Radio dhammaan carrada ay ku darsantay wakaaladda korontada ee Kenya Power and Light loo yaqaanana halkaasi waa ay tagtay ilaa iyo haatanna qiimeyn rasmi ah kamaysan soo saarin sababta keentay in dabkaasi xoogga ku soo dhacay inuu noqdo mid baabi'iyay idaacaddaasi.
Saakaytay laba saac ayay korontada soo laabatay, maxaa yeelay korontada wajeer waa rationing, waqti waqti ayaa lasoo deeya. Markaan korontada waxaa lasoo deeyey laba saac, laakiin ka horo 9:30 markay inoo soo noqonaysay korontada low voltage ay ahayd, mashiimihi kudib ay kacaynin. Waa wacay Kenya Power, waa message aan u qoray forumka, waa u sheegay in idaacadda korontada soo geli haysa in ay leheen tabar oo lagu kacay mashiimaha ama qalabka. Waxaa lii soo majiibay in ay dhaheen waa ognahay, waana ka shaqaynahayna insha allah. Saakayta laba saac ay haddana soo laabatay, maxaa yeelay tii 9:30 imaaday, 6 saac oo habeenimay tagtay, soo koronto ma jirin. Koronto iyadoon jirin, wiilkii imaaday presentaga ama wiilkii tabin lahay barnaamijka subaxi, laba saac markay soo noqotay, markaan socketkii markuu on noqday, socketyaasha ku deesla qarxeen.
Xaliima ayaa waxay sheegtay in maxkamada ay la joogsan doonaan wakaaladda korontada countigaasi wajeer, oy sheegtay in xilliyo kala duwan ay la hadashay ayna kala hadashay, culays fara badanna ay sheegtay inuu ka soo saaray adeegii dadka ay u fidinayeen.
Arrintan waxaa maashaanayta korontada ayaa gubtay, maxaa yeelay mar hore studio uu iska fiicnay, guriga waa la imaaday, laba saac markii korontada soo noqotay onkii ii wixii isla qarxanay noqotay. Markaanayta Kenya Power waa wacay, waana u sheegay, haddana waxaan diyaar u nahay in maxkamada aan la tiirsan, maxaa yeelay wax badan ayaa shacabka ay ka calaacaleen, arrintu waa la xaalin waay. Markastana waxay qiil bixinayaan in ayaga ay ku lug laheen, laakiin korontada imaaday cidlad inay lahayd aan fahamsanay, maxaa yeelay saas aan aaminsannahay. Cidladda ayaga ay ka imaaday, dhibka ayagu ku imaaday, gurigayna anaku iska fiicnay, korontada markii imaaday ay waxay ku disla qarxeen. Haddii noogu soo jidbixi waayaan, anaka maxkamadan geyneyna. Diyaar aan u nahnay, they should take the responsibility and they should be liable for all the damage they have caused to us.
Kauntiga Wajeer inteeda badan ma laha korontada rasmiga ee dalkani Kenya, waxayna isticmaalaan matoorro waaweyn, inta badanna dadku waxay ahaayeen kuwa ka caban jiray. Xilliyada qaarkoodna ahaa kuwa korontadu ay u soo dhici jirtay iyadoo voltage-ka korontaduna mararka qaar u ahaa mid aad u sarreeya, halka mararka qaarna aysan mashiimaha qaarkood kici karin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maalintii labaad ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkan oo ay madaxdu albaabada u xidheen ayaa warar ku dhowdhow ay sheegayaan in ay si weyn uga doodayaan arrimaha ay ka mid yihiin dhismaha amniga qaranka, hanaanka federaalaynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wararkii ugu dambeeyeyna waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka golaha wadatashiga qaran, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirka oo uu shirgudoominayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa maanta looga hadlay warbixin ay soo gudbiyeen guddiga u xil saaran soo dharaan dhirinta hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka iyo qaabdhismeedka amniga qaranka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku yidhi, shalay iyo maanta waxay madaxda isla lafagurayeen qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dowlad dhiska, kuwaasi oo kale ah dib u eegista qaab dhismeedka amniga qaranka, federaaleynta hanaanka maaliyadda, iyo sidii dalkeena iyo dadkeena ay ugu gudbi lahaayeen hanaan doorasho oo dadku ay wax doortaan. Shirka waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Hir Shabeelle Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Shirkan waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Mana jirto wax war oo ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay uga baaqsadeen shirka, hase yeeshee Puntland go'aan ka soo baxay 9-kii January ayay ku sheegtay in maamulkooda uu dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal xooggan kula jirto maleeshaadka ururka al-shabaab dalkana ay ka jiraan abaaro xooggan oo kumanaan soomaali ah qarka u saaran macluul. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ognahay, magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada, kaasoo 13 bishan furmay. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay, iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macalimiinta tababaran, islamarkaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa. Haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macalimiinta Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya? Maraaxilla ceenkee ah ayayse soo martay?
Waxaan filahayaa iskuul macno leh in 93 un bilowday. Macalin Xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay, marka 93 bay iskoolaadka bilowdeen. Iskool kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. Qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado, kuwa carabtabaha u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isxilqaantay bilaabana jiray. Marka adigu iska waxu qabso oo kaleta iska ahayd bilowgii hore, 93 horaanteed. Anigu waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, haddaama ahayn kan koowaad. Marka waxaan xusuusnaa 96 3-4 iskuul dugsi sare ah, mainly mid maxaan ku lahaa Maxamuud Xarbi la dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskoolka dal yiraahdo, iskuul Cabdulaahi Ciise la dhihi jiray, marka dambe Al-Xigma noqday aniga aan maamul hayay. Iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas, waxaa weyana laakiin iskoolaadka sayniska ah saddexdaas baaba weyn Imaam Shaafici.
Waye Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaad tahay guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa burburkii kadib goorma ayaad isleedahay waxbarashada Soomaaliya dib ayay u soo noolaatay?
Waa mahadsan tahay taariikhda cusub ee waxbarashada Soomaaliya burburka kadib. Runtii sida uu sheegay warsoorka Xildhibaanka, waxay ku bilaabatay dadaalo shaqsi ah markii burburka uu dhacay. Waxaa bilowday in aqoon-yahanadii dalka jooga markaas ay is-abaabulaan iska waxqabsa ah iyo isxilqaan gaar ah, ay fureen dugsiyo gaar ah, guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen, oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo musqulo iyo waxyaabo la isku burburiyey si keli keliya u bilowday. Kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. Kadib 10 sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulaya oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maarta ay bilowdeen. Marka ujeedooyinkii aqoon-yahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si marka dadaalo shaqsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo iyagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
professor liban soo dhawow isla su'aashan
aan bismillaahir rahmaan rahiim waxaan islaayahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka sheekeeya oo aad loo looga qoro waxaan islaayahay waxa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dawladda gacanta ku haysay ay burburtay waxa saaciday bulshada inay iska wax u qabso ay wax u sameeyso waxa weey dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku saleysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walba ay jiro masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray marka markii hawshi dawladda waday la waayay dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sida oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo in inagu waajibinaysa ummadan inaysan burburin xageeda tacliinta
waxa santay calduux dad soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay
bismillaahir rahmaan rahiim waxa santay xasan wa salaamaya khubarada khiyaarta ku jirta in dadka wa salaamaya salaan kadib aniga intaan ka xusuusanahay waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan wax way burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaamiya lagama soo bilaabayna waxa lagu bilaabay informal wax la yiraahdo oo ah dadka maaragtay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha cinkaasa lagu bilaabay ka bacdina iskuuladii nidaami loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyay marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saasay ku soo socotay ka bacdina formal education kiiba la gaaray waxa samaysmay markaasi wax weyn institutiono waxa samaysmay daladihii waxbarashada hay'ada maxalliga iyo kuwo markaas international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn aqoonyahanadeed aad u dadaaleen
Cabdulqadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoog saareyso arrimaha waxbarashada dalka waxana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo ay ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinaya waana wax loo baahan yahay waliba sanad la inuu noqdo sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxan qabsoomin shirarka noocaan oo kale ah runtii waxay kaabayaan waxbarashada waxa ka baxay intaan ogahay dhowrka maalmo saddexda maalmo hadda uu socdo qodob farabadan iyo doodo farabadan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtiga la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tixgeliyo tacliin tayo leh
professor liban
bismillaahir rahmaan rahiim tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababta oo waxa la milicsanaya waxyaalaha caqabadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayaya waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrado badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida groupiska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dawladda oo laga rabo oo mataqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanayaa tacliinta sharciga iyo sidii loo tageyn lahaa wuxuu taabanayaa yaani dhinacyo badan wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta seel isugu xira marka waxaa ka jira waxaasoo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyey. Waxaan isleeyahay haddii si fiican loo qaabeeyo oo wixii kasoo baxay natiijooyinkeedi aada loo aruuriyo, waxaa laga dhisi karaa istraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin.
Aldhuuxan ku siiyo natiijada kasoo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay. Waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiima sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyey. Haddii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyey, macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yihahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay qabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado. Qaabka hadda sawirkiisa uu muuqdo haddii ficil loogu bedelo, waxaan isleeyahay waxa moodaa in ay ka dhalanayso Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada Soomaaliyeed ay heli doonaan aan iska bixin karinin maxaa la yiraahdaa friiga waxbarashada inay waxbarasho publiga heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashadu meeshii ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso. Waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo.
Waa mahadsantahay. Shariif Maxamed Cabdalla, sidee u aragtaa ashirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda Muqdisho ka socda?
Marka hore, shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta. Shirka ka horreeyey kan kii labaad buu noqon karaa. Waxa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana, arrin runtii aad iyo aad munaasib uga la soo shaqeeyey weeye ama ku soo shaqeeyey tacliintaasi dalladihii iyo waxaasoo dhan aada la socday 30 sanaba hawsha ku jiray weye. Fikraddu waa fikrad caafimaad qabta. Intaasoo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiisa ku jiray lasu keeno waa aan lololay oo kaleeto subagii soo imaanayo weeye. Marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray ragga u dhuunduleela tacliinta oo lasu geeyey inay maxaan ku rahaa soo saari doono natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta.
Professor Liban, qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfeynayo muddada uu socdo waxaa kamid ah sida madaxweynuhuba sheegay in tirada macalimiinta Soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000. Horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhowaan. Haddaba arintaasi dhiirigelin ma u tahay macalimiinta?
Ana waxay la tahay arinta macalimiinta in la kordhiyo. Horey 3,000 ayaa yani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay. Haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yani jidka u sii falaysaa in dawladdu ay qaadato mas-uuliyadeedii tacliin bilaasha in la siiyo dadka sidoo dastuurku uu tilmaamayaba. Qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta asaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee ay noqoto dadku inay heli karaan tacliin la heli karo inay jirto, iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso. Marka taa oo aada u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa. Marka haddii macalimiin la diyaariyo, waxaa loo baahan yahay iskuulladii iyo bii'adii waxbarashadana in la diyaariyo. Marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran, rajo waxay siinaysaa macalimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo way u abuureysaa oo way siinaysaa. Ani marka waxaan is leeyahay waa tallaabo fiican, laakiin waxaa muhiimsan macalimiintaasi loo tayeynayaa.
Calidhuux,
waa mahadsan tahay Xasan. Intaana su-aashaadaas ka jawaabin, waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah. Waxaad ogtahay hadda dowladdu markay tiri 3,000 oo macalin baa la qaadanayaa, in 7,000 oo macalin ka badan baa imtixaan u fariisatay, imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso, oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macalinimada. Taas waxay ku tusaysaa marka macalimiinta in haddii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macalimiintii Soomaaliyeed ay maaragtay wasaaraddu ay shaqaalaysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuulladii ay dib u dhisto, diyaar inay u yihiin inay qabtaan shaqadii ka niyad jabeen. Marka taasi hadda waxay tusaysaa sida ay maaragtay imtixaanka u galeen oo u soo dhiiradeen. haddana waxa muuqata in hadda 10,000 oo madaxweyne oo ballan qaaday in la karsiyo talaada macallimiinta in la qaadanayo in hadda wax aan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxa arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan way isleeyeen daamad wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardada hadda waxbaranaysa inay kulliyada educationka galaan waxay jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ay inuu sii shaqeeyo waxbarashadiiba marka dadka jeclaanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in waxbarashada free-ga ahayd ay dalka ka dhaqan gasho dadkana dee 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo waxbarasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayay oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasi private ka ayay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhirigelin iyo maareeynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasantahay xildhibaan Shariif 10,000 in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayna way ka mid tahay arintaasi marka ilaa 10,000 oo macallin marka la qaato niyad iscaynkee ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo wali shaqo la'aan ay haysay oo busheerkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10,000 oo macallin haday noqoto waa sanadkii 6 milyan oo kaleeto iyo lacag badan ay noqon kartaa marka kulay dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale tooyadana meesha imaanaysa 10,000 oo macallin oo diyaarsan laftigeedii inay jiraan in kale to marka kulayba fildigan macallinimada laga ordahayay hadaba fununti kale waxa ka fursad fanaagsan macallimiinta shaqo helaan waxa dhici karta in yarad inay fursadaas heli karin iyo dad kale midka marka hadii dhaqaalaha loo qoondeeyana ay noqoto dhaqaale muayyan ah waxay noqonaysaa wixii la rajaynayo in la soo aado macallinka meel dhalinyarada u soo tartanto ku faanto ayuu noqon karaa marka dhiirigelin weyn weey waxaan rajaynayaa in budgetna loo helo
Cabdulqaadir
waxaan ogeyn dhowaan in 3,000 oo macallin ay tartan galeen inkastoo natiijada ay soo bixi doonto tiro ka badan ay galeen laba laab ka badan hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasayo waxaa ka mid ah qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo galeyso inta ay la eegtay markastaba markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka laftigiisa waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo haddii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bataa midalan qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay markasta tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayana way yaraanaysaa si ardaydi uu maartay aqoontiisi iyo masraxdiisi wixii ku jira aqoonahay uu gaarsiyo runtii waa horumar iyo talaab horay loo qaaday waana bogaadinaynaa waana rajaynaynaa insha Allah 10,000 maahan 100,000 in gaar ah doonaa leedmo
dhegaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeeda ay helaan waxbarasho lacag la'aana. Marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin, arrintaasi siday ku hirgeli kartaa? Aan siiyo Cali Dhuuxi.
Waxa la rabaa sidaasaba in dawladdu iskuulo badan maaragtay free ay samayso oo maxaa la yiraahdaa, hadda anuu macalin baan ahay, ilmahayga fee baan ka bixiyaa. Haddaan helayo waxbarasho free ah, dadku way la mid, macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo. Marka arrintaas marka waxa weeyaan wax su'aal ka taagan tahay ma aha, laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay u samayso budget, ay u samayso oo dhaqaale u samayso. Waxaan is leeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muftay dal sidaan u burburay oo kale. Marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo, in lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoogaa lagu bitiyo, in laga fiican yahay. Marka dawladdu way inay u samayso, kulaysan is leeyahay dhaqaale gaar ah, budget gaar ah u samayso, ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso, ay ku soo qaadayso. Cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmeed. Iskuulada xitaa maaragtay private-ka imanka shaqeynaya ayaa ku qanacsan macalimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhammaantood ilmahooda waxbay baraan, iyagaa jeebkooda wax ka bara. Haddii dawladdu marka ka kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay ilmahoodi waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka, cid walba ku qanacsan tahay. Kuwa xitaa private-ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaasi waxa weeyaan ay ku shaqeeyaan.
Waa mahadsan tahay. Xildhibaan Shariif, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuullo badan oo dowladda hoos yimaada la furi doono, kuwaasoo qaab free ah ama lacag la'aana lagu dhigan doono. Sidee u aragtaa tallaabadaasi? Qaab noocee ayaysa ku hirgeli kartaa?
Waa yaboo wanaagsan weeye in aan iskuullo badan oo la furo oo dowladda ay maamulayso. Anagu waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah. Marka waxay keenaysaa iskuulaadka private-ka ahna in tayada kor u qaadan, tartan xagga tayada ahna la sameeyo. Waxay keenaysaa in environment-ka ama bay'ad wax lagu baranahay dugsiyada laftigoodii lagu tartamo si loo hagaajin lahaa. Waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameyso iskuulaadkan private-ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato. Waxay keenaysaa haddii dhinaca dowladda ay sameyso dadkan private-ka ah oo iskuulaadka dhigahayo, marka waxay ku dadaalhayaan in tayadii kor u qaadaan. Marka arrintaas ardayda ayay faa'iido u tahay, waalidiinta ay faa'iido u tahay, waddankana faa'iido ay u tahay. Waxaan u malaynayaa arrin wanaagsan inay tahay.
Mahadsan tahay Cabdulqaadir.
Waa runtii tallaabo wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye. Dugsiyo badan hadda way jiraan, kuwo kalena in la aasaasna way fiican tahay. Kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo, tayadii lagu tartamo, loo dejiyo qorsho ay ku shaqeynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsanna inay baaqi ahaadaan ay jiraan, wixii aan soconayna si kale loo maareeyo, kuwa cusubna in la furo runtii aaday u fiican tahay. Markastoo dugsi la furaba iyadoo tirada xataa hadday badan tahay, arday fara badan oo bannaanka joogta jirto oo markastaba wax ka baranayso, siyaasad wanaagsan waaye. Laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulladii publiga ahna u adeegayso, kuwii private-ka ahee gaarka ahaana u adeegayso, tartankana uu meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay. Marka markasta oo dugsiyadeenu ay bataan, waxaa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii, nabadgelyadii, bilicdii, wax soo saarkii, maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fikirayeen laftirkooda waxbay ka bedelaysaa.
Aan siiyo Professor Liban. Professor, sidee u aragtaa qorshaha dowladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badanoon waxbarashada hore u tegi jiray ay u aadaan iskuulada?
Waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waxay ka tarjumaysaa dowladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aana in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo. Marka si loo helo, waa in macalimiin fara badan waa in la helaa. Waa arrin aad iyo bogaadin mudan, laakiin waxaa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macalimiintana ilaa gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hannaan ay uga faa'iideysan karaan. Waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macallinka, yaani macallinka in la waxa marka in la beegsado macallinka iyo manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah, ama yaani guriyaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxay ila tahay hadba wixii la heli karo in la sameeyo. Marka waxay ila tahay waa tallaabo muhiima, laakiin sidee u suuragalaysaa oo ballanqaadka madaxda iyo marxaladan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlowyadu ama priority ama hortelinta koowaad in la siiyo meelaha yaani leh. Marka waa inta dowladaha horumarayna waxay mar walba hortiminta siiyaan jiilkooda waxbarasho ugu horeeya ay siiyaan waliba waxbarashada ugu horeeya si free ah inay u helaan.
Sharif Cabdalla, magaalada Muqdisho waxaa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan. Marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh?
Horta waxaan ka horumarinayaa arintaas xil saaran dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo. Masalan, 500 oo qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ha ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan. Taasna waxa weeye qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo. Horta taasaa la rabaa in qorshaha xagga location ahaan hata la sameeyo. Qiimeyntu waxaan filay haddaba way jirtaa, in wasaaraddu waa kormeer way sameysaa. Hataa waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka haddii iridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto. Marka taa waa bilowgeedii, waa uu socdaa, wax diidayana ma jiraan, waana la sameynaya. Dabcan xilkaaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ah way wilib. Waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaatilay soo qaata maaha, waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira, maxuu saynis ka bartay, maxuu dhaqan iyo diin ka bartay, maxuu dalkiisi iyo ka bartay.
Cabdulqaadir, sidee dugsiyadan faraha badan iyo jaamacadahan faraha badan ee magaalada Muqdisho ka furan sidee loo tayeyn karaa ama loo kala saari karaa si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh?
Waxay kacaanka tacliinta sare uu bilowday ee aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxaysa la arkay. Waxaa jirta xilli dalalka deriska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiro hal jaamacad magaalada aysan ka furnayn 79-kii wixii ka horreeyey ardaydii soo baxaysay kulli waxay raadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ku bartaan. Markii dambe waxaa bilowday kacaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen, iyadoo markaa lagu xisaabtaa nambarka faraha badan 40,000 oo arday oo dugsiga sare sanadkiiba kasoo baxayso meelihii ay geli lahaayeen tacliinta sare ay kasii wadan lahaayeen. Runtii in dalka uu leeyahayna waa muhiim, waana munaasab. Marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxaayo ayaa waxaan isleeyahay waxay sababtay jaamacadihiina inay kordhaan, laakiin magaca waxa ka muhiimsan waxay tahay tayadii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo. Waxaan u malaynayaa haddeerta guri Soomaaliya qof jaamacad uusan joogin inuusan jirin, haddana muuqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshaan taagan isma lahan. Marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa. Taalifirkeedana insha allahu tacala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way isi saaran yihiin, wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare, inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliintii sare. Marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas-uula oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas-uuliyadda saaran tahay.
Professor Liban,
bismillah, waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan. Marka tayeyntu waxay ka imaanaysaa horta muassasaadka waxbarashada nafteeda, iskuul kasta iyo jaamacad kasta iskood way ku dadaalaan inay istayeeyaan, laakiin meesha yacni asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada, oo ama haddii la israaciyo iyo haddii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay-adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa, waxa kale oo la rabaa ay xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay. Marka taa waa muhiim. Waxaa inta badan waxaa hortaagan duruufta dalka lagu jira. Mar walbaba kolkii la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'addii qiimeyn leedahay hal la dhiso, waxaa arkaysaa yani isbarbar orod oo yani xil dhibaano ordaayo, siyaasiyiin ordaayo oo oranaya anaga iskuulkana lagama taaban karo, jaamacaddana lagama taaban karo. Marka waxaas oo dhan, marka waxaa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an, hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax bannaan in la dhiso.
Calaamaduhu jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray, sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashadu u tayowdo?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Laba oo kala qaadaya marta dhaliilaha, midna waa kuwa ka imanaya shacabka, midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaragtay ay iyadu xaggee waxbarashada ku dhaliilayso. Waxaa jira wax la yiraahdo the public is the best judge, macnaha qaadiga ugu fiican markaas ama ugu wanaagsan horta waa shacabka. Qiimeynta macnaha institutionka waxbarashada meel ka furan waxaa qiimeynaya bulshada. Horta qiimeynta koowaadba wax kastoo la qiimeynayo shacabka qiimeeyo, horta waxa iyagu ay sheegaan ana saxa. Okay, horta marka dee meeshii tayaxuma ka jirto ama jaamacaha ahaado ama iskuul ha ahaade, ana waxaan isleeyahay duruufta xiri doonto oo saa iska xirmaya. Midda markaan u imaado xukuumadda duurkeeda ama wasaaradda waxbarashada, wasaaraddu horta wax dhaliili kartaa marka iyadu wax dhisto, macnaha iyadaa laga rabay inay waxqabato. Waxqabadka qof wax qabanaya wax dhaliili kartaa marka aad u ka fiican tahay oo bedel aad u hayso dadkii maaragtay, badil aad u hayso wixii maaragtay iyagu ay qabanayaan wax ka fiican aad u qabanayso. Laakiin adigoo aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhaliisha lafteeda waa wax duminaan u arkaa. Marka waxaan u arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare haday wax saxayso way wanaagsan tahay, waa inay horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa publiga ahayd oo iyadoo kormeerkii iyo maaragtay maxalliga tababaradii macalimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeentaa.
Gabagabadii barnaamijkan joognaa, Cabdulqaadir, ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Maxayse tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka?
Waxaan ku talin lahaa runtii mas-uuliyad wadareed ayaa saaran dadka oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo. Intaa haddii qof kasta mas-uuliyaddiisa u garto, runtii rajada tacliinteennu aaday ugu wanaagsananaysaa. Sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaadee, in lagu xusho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan, laga daayo waxyaabaha kale ee maaragtay nidaamka awood qaybsiga Soomaalidu ay maaragtay taqaano. Soomaaliya waxay jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeeda u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare, caalamkana uu ku ammaanay markii olaolaha loo baxay af Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisaba, taasoo ay saldhig wanaagsan u ahayd iyo asaas wanaagsan tacliinteen. Haddana waxaan u baahanahay olaola kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgelayso nolosha dadka.
Professor Liban, muddo badanaad dhahda waxbarashada kusoo dhex jirtay, xalku muxuu yahay? Siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeyn karo, Soomaaliyana ay heer fiican uga geli karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartamaya?
Bismillah, waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaan go'an oo rasmi ah waa inay jiraan. Heer federaal iyo heer maamul goboleedba waa inay jiraan. In hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dowladda, yacni si qorshayaalkaas looga dhib yacni looga run sheego, waa inay jirtaa. Leanna waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay. Amniga ka qayb qaadanaysaa, caafimaadka ka qayb qaadanaysaa, nolosha dhinacyada ay ku tiirsan tahay oo dhan waxbarashada kobacda ayaa caqliga iyo wacyiga xataa siyaasadan lagu wareersan yahay waxaa asaas u noqonaya waxbarashada dadka hadday helaan. Saa darteed in miisaaniyadda ugu weyn lagu bixiyo oo arrintaa la sameeyo. Waxaa kale oo muhiima iyada in la tayeeyo macalinka, dhaqaale ahaantiisana aada loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macalinku waa meelaha ugu mushaarka badan. Marka markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yacni qabanaysaa.
Calaamaduhu adigoo soo koobaya?
Soo koobaya waa maadsan tahay. Aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa. Laba meelood in laga dhiso bay u baahan tahay Soomaaliya. Manhaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisaba dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro soo asaga u soo saari lahaa ama u gudan lahaa mas-uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragta maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayay bulshada soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu hadduu dhibana yahay oousan dee waxba haysanin niyadu ku shaqeeya ma helayo waxna ma soo saari karo. Waxaan kale u baahnaa helno manhaj taya leh oo isaguna ah wax dee dalku ku midaysan yahay. Waxaa laga yaabaa hadda manhajkan hadda ay wasaaraddu hadda aan haysanno inta badan waa lagu midaysan yahay, laakiin maamulada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan haddaba aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisnayn. Marka manhaj aan ku midaysannahay oo Soomaaliya dhan ay leedaho taya leh iyo macallin taya leh haddaan helno bulsho tayaleaan noqonayna, saasaan aaminsanaanay.
Waa mahadsan tahay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla. Talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay? Siday Soomaaliya heer wanaagsan uga gaari kartaa mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada?
Xalku waa uu bilowday shirig weynaha qaran baa ka mid ah, manhajka ka mid ah, waxa weeye in go-aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dowladda ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahayaa, iyadoo tacliinta la ogyahay hadda meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi wey waxbarashada. Waxaa weeyaana dadka ka shaqaynaya waa badan yihiin, ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayaan waa aada u badan tahay. Marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay, amnigana ka qayb qaadanayso, horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado. Marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhammaystiran oo kala dhigdhigan in loo sameeyo, waxaan u malaynayaa dariiq cagt waa la saaray ha lagu sii socdo.
Dhegaystayaal, intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib, Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Barofeser Liibaan Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ciyaarihii kusoo dhawaada waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa maanta soo saaray isku aadka wareega 8-da ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, iyagoo laba madax isugu geliyay 8-da koox ee tartanka isugu soo hartay. Kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo ah tan koobaad ee tartanka loo saadaalinayo ayaa waxay isku soo aadeen kooxda Bayern Munich oo iyadana ah kooxda labaad ee tartanka loo saadaalinayo. Kulanka labadan kooxood ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee kulamada 8-da, maadaama loo tiriyo inay yihiin labada kooxood ee xilligan ugu awoodda badan, iskuna qaab ciyaareed dhow, iyo sidoo kale tababare Pep Guardiola oo ka hortagaya kooxdiisii hore ee Bayern Munich. Tababare Pep Guardiola ayaana waxa uu doonayaa in kooxda Manchester City uu markii ugu horreysay kula guuleysto tartanka horyaalada Yurub, iyadoo dadka falanqeeya ciyaaraha ay Pep ku dhaliilayaan in 7 sano oo ku sugan yahay kooxda City uusan marna kula guuleysanin tartanka Yurub, iyagoo wax walba ka sameeyey tartamada gudaha Ingiriiska kuna guuleystay. Kooxda City ayaa sababta ugu weyn ee Guardiola ay ula soo siixdeen ay tahay in uu ku hoggaamiyo koobka horyaalada Yurub, maadaama tartamada gudaha Ingiriiska laga ciyaaro dhammaantood ay horey ugu soo guuleysteen. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay mar kale ka hortagaysaa kooxda Real Madrid oo sanadkii hore heerkan oo kale isugu soo aadeen. Labadan kooxood ayaa sanadkii hore waxay yeesheen kulan adag oo goolal badan liska dhaliyay, laakiin waxaa tartanka laga reebay kooxda Chelsea waxaana u gudubtay kooxda Real Madrid oo ugu dambeyntii tartanka ku guuleysatay haddana ah kooxda difaacanaysa. Kooxda Chelsea ayaa kulankan uu noqon karaa fursad ay dib uga aargutaan kooxda Real Madrid, ama sidoo kale ay isugu dhiibaan oo dhagta dhiiga loo daro lagana saaro markii labaad tartanka iyagoo ka hortagay kooxda Real Madrid. Kooxda Chelsea oo waayadan u xaalka ku xumaa ayaana laga fili karaa natiijo ka duwan waxyaabihii lagu soo arkay, maadaama kulamadii u dambeeyey ay dib u soo kabasho sameynayeen, laakiin Real Madrid oo wacdaro ku soo dhigtay kooxda Liverpool ayaa iyagana waxa ay la soo shirtagi doonaan koox dhammaystiran. Kooxda Benfica ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Portugalna waxay isku soo aadeen kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Benfica oo ka soo adkaatay kooxda Club Brugge ayaana wareegga sideedda waxay isku arkayaan kooxda Inter Milan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxa ay wareegga sideedda isku arkayaan kooxda ay isku dalka yihiin AC Milan, ee xafiltanka weyn uu kala dhexeeyo labadood midkii soo baxana waxa uu ku aadi doonaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan kii u soo gudba wareegga semifinalka. Kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich oo kulankooda uu yahay mid adag kii ka soo baxana waxa ay wareegga semifinalka isku arki doonaan kooxaha Real Madrid iyo Chelsea midkii u soo gudba. Dhinaca kale, waxaa isla maanta la sameeyey wareegga sideedda ee tartanka Europe League ee kooxaha qaaradda Yurub, iyadoo kooxda Manchester United ay isku aadeen kooxda Sevilla. Juventus iyo Sporting ayaa isku aaday Feyenoord, iyo Roma ayaa is-arkaya halka kooxda Leverkusen ay ku soo aaday kooxda Union. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. heestaasina waxay ugu dambaysay guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.